Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основная тема сегодняшней программы. Министр замежных справ Беларуси Владимир Макей заявил про готовность Минску снова организовать перемовы по урегулированию конфликту на Паўднёвым усходе Украины в любом формате, включно с нормандским. 4 червня стартовала инициированная правооборонным центром «Весна» правооборонная гуманитарная миссия в Украине. Основная ее мета – допомога украинским переселенцам с зоны конфликту. Генеральная прокуратура накировала справу об смерти Игоря Птичкина на новое расследование. Александр Лукашенко дозволил побудовать под Молодечным два гигантские свинокомплексы на суперок протестам людей. У Минску презентовали книгу «Нескорены Марынич» про державного деяча и политвязня Михаила Марынича. Вольная студия. Уже у червени на полицах белорусских книгарней з'явится одразу целая серия айчинной классики под назвой «Моя белорусская книга». Причем выдавцы обещают сделать ее доступной по коште. Михась Скобла погутарил с одним из распрацовников серии, письменником Владимиром Сивчиковым.
Владимир, я рады повитать вас у вольной студии. И наперш вядома здивляя, что у продажи одразу з'явится уся серия. Такого у нас еще не бывало. У нас две серии на першем месце, я думаю, не выпадково слово «моя». И тому пытание, для кого призначена эта серия и что у ее будет выдадена?
Як вариант была назва першапачаткова «Твоя белорусская книжка». Але все ж таки пришли после спречек все ж таки до такого. Наймене до такого назвы, бо калі читач, скажем, школьник найперш, або той, кто вырашил, что у свой час не поспел, проминул, ці як это слово мы проходили, вот прайшоў у горшым сэнсе гэтага слова, проминул гэты твор, то каб ён бачыў гэты заголовок, назву серии, и все ж таки разумеў, что менавіта яму прызначалася, я паўтаруся, школьніку и тому, кто не поспел гэты твор у свой час.
Якое выдавецтва ажыццяўляе выпуск гэтай серии и все-таки конкретно прозвище А аўтараў твораў, якія будуць выдадзеныя?
Ну, найперш на тытулі чытачы ўбачыць назву аднога з буйнейшых беларускіх выдавецтваў, выдавецтва «Папуры». Крыху спрычыніўся, дапамагаў ваш пакорлівы паслужэнец, дапамагаў найперш кантактамі з спадкаемцамі, бо ў гэту серыю ўвайшлі творы толькі тых творцаў, якія пайшлі ўжо ў лепшы свет. Вот это быў свядомы, адзін са свядомейшых прынцыпаў, а другі момант – гэта вельмі шырокі агляд беларускай літаратуры, пачынаючы ад беларускіх казак, легендаў і паданняў. Том першы, умоўна кажучы, хаця яны не нумараваныя, называецца «Сінія світа» па назве вядомай казкі. І я б сказаў так, да Кастуся Тарасова і да Рыгора Барадуліна.
А колькі ўвогуле пазіцый вось у гэтым выдавецкім каталогу і якія наклады?
Мяркуюцца наклады каля 2000, пазіцый 26.
А чаму менавіта 26, а не 56, не 120?
Ну, мы ориентировочно мерковали на початок зарабить 20-30 позиций, но вот так складалось, что после первой редколлегии, а она працевала досить и банально, и оригинально, коли хочется, была пропанова сябрам редколлегии скласти, умовно кажучи, спис с 30 наибольш знаных, наибольш значных для белорусского читача позиций. После просто люди сели разом за столы, и вот есть такая позиция, разглядается, примается, те откладается, або откладается до нейкого меркавання. У выніку атрымалася 25, як я сказаў, ну і Барадулін дадаўся крышачку пазней, я ўжо сказаў.
Владзімір, вот наколькі я ведаю, выдавецтва «Папуры» да гэтага часу беларускіх кніг ну просто не выдавала. Як вам удалося схіліць яго вось да гэтай справы?
Ну, я сам беларускі пісьменнік і беларускі выдавец, і я спадзяюся, што і гледачы памятаюць некаторыя кніжкі, якія выходзілі з тытулам выдавецтва «Радыёла Плюс», як, да прыкладу, кніжка антологія «Яна і я», вершы і песні пра каханне і некаторыя іншыя.
Кнігі выдавецтва «Радыёла Плюс» мы ўсе выдатна ведаем. Ось як «Папуры», коротка.
Гэта вынік, скажам, доўгай работы.
Зразумела. Вот выдаўцы абяцаюць, што гэтыя кнігі, яны будуць даступныя па кошце. А мяркуючы па тым, што тыражы ўсё ж такі невялікія, гэтага дасягнуць будзе няпроста. Вот за кошт чаго цана іх будзе даступная?
У сапраўды меркавалася, што кошты іх будуць умоўна, так, скажам, да 100 тысяч. Многа гэта на сёння ці мала, меркаваць досыць цяжка, канешна, у кожнага кожного, что называется, споживецкий кошек, ці портмонетка своє. Ну, ми старалися без ніяких залишніх упригожуванняў максимально демократичную серію робіць як по кошті, так і по ніяких поліграфічних характеристиках.
Это будуть м'які вокладки, так. Газетная папера.
Ну, папера не зусім газетная, але я думаю, що это буде чительна, цікава, все ж таки зверстана, оригінальний там буде досить формат, чительні вокладки, гэтак само текстовки такі вабные, ми старались на четверту сторонку вокладки поставить, які примушали б взять у руки і розгорнуть книжку прочитать.
Владимир, от я подглядываю гэты список, уже анонсаваны, і бачу у ім тих письменников, кого держвыдавецтвы, як звычайно, обмінають. Ну, наприклад, Франтішак Аляхновіч со своєю першою книгою про советский ГУЛАГ у каптюрах ГПУ. Это Вацлав Ластоўский. Это тутэйшыя Янкі Купалы, якія выкінутыя з репертуару Купаловскага театра. Быка у нас выходзіць, але звычайна ў межах школьнай праграмы. Вось ці ставілі вы сабе мэту выдаваць тое, што знаходзіцца пад такой негалоснай забаронай у дзяржвыдавецтвах?
Ну, калі хочаце, я прадбачу, відаць, адно з вашых пытанняў. У склад редакцыйнай калегіі ўваходзяць такія творцы, навукоўцы, літаратары, як Владимир Орлов, Леон Борщевский, Петро Васюченко, Михай Стычына, и, как я сказал, ваш послуженец, то навод, коли пералик этих имен удуматься и проанализовать, то, видать, зразумела громадянская и письменницкая позиция этих творцев, отказ, по-моему, видовочный. Конечно, это было сведомо зроблено, некоторые творы, которые выкасовываются, и робятся намагания их выкасовать, мы хотим донести сегодня до читача.
Вольная студия. Гость Михася Скоблы, письменник Владимир Сивчиков. Один из распрацовников серии айчинной классики под назвой «Моя белорусская книга».
Владимир, пасля того, як з'явілася абвестка в інтернеті про серію «Моя беларуская книга», под ёй почали з'являтися вельми цікавые коментарі. Ось один з них я хотів би привести. Поважанные распрацовщики, что вы робите? Ёсь же беларускі книгазбор. Навошта клоны плодить? Калі маєте ресурсы, об'єднайтеся. Може быть, і сапраўды, ці не полторая «Моя беларуская книга», вядомую серію «Беларускі книгазбор»?
Ну, у нечым так, а у нечым не. Я думаю, что пэўныя творы як бы прагучалі і досыць мажліва недавно у кнігазборы, але вялікай загана не будзе, калі згадаць і тыя ж тыражы кнігазбора і кошты, па якіх яны выходзяць у цвёртай вокладцы, можа, яны і даражэйшыя істотна на сёння. Таму я думаю, што цалкам паўтарыцца яны не могуць ні ў якім разе.
І яшчэ адзін каментар зацікаўленага чытача, яшчэ адно пытанне. Вось пішуць людзі: мы спадзяемся, што новая зямля, хоць у вас, гэта значыць у вашай серыі, будзе без цэнзуры, а то мы ўжо стаміліся шукаць мюнхенскае выданне. Вось я не ведаю, як выдавалі Якуба Коласа ў Мюнхене, але, скажам, у Беларусі таго ж Гарэцкага і таго ж Быкава бязлітасна цэнзуравалі. Вось у якім выглядзе яны выйдуць у вас?
Мы стараліся перад усім таксама і выканаць, ну, калі хочаце, запаветы спадкаемца, от прыватнасці том Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха», ягоная пляменніца настояла, што менавіта от у гэтай рэдакцыі, а рэдакцыя ўпершыню прагучала ў поўным зборы твораў, які от выходзіць зараз у мастацкай літаратуры, то от менавіта тая рэдакцыя і ў нас будзе скарыстана. І гэтак сама прыблізна па гэтым самым шляху мы ішлі, калі гаворка ішла пра, дарэчы, сёлетняга 75-гадовага юбіляра Кастуся ці Константіна Тарасова. Ягоная дачка Анна сказала, што от хацела б бачыць, каб менавіта рэдакцыя 13-го года, бо ў яго ёсць рэдакцыя ранейшая, 2009-го года, 2004-го года.
То бок некая тэксталагічная праца будзе весціся, так?
Натуральна, канешне.
Вось вы, Владимир, згадалі пра спадкаемцаў, і мне адразу успомніўся наш закон аб аўтарскім праве. Новая ягоная рэдакцыя, яна даволі такая жорсткая, там прадугледжваецца штраф ажно да
50 тысячаў мінімалак. Вось у сувязі з гэтым аўтары і спадкаемцы успомнілі пра свае правы, і мы ведаем, нават судовыя працэсы нядаўна адбыліся. Вось ці вам удалося з усімі аўтарамі і спадчыннікамі дамовіцца?
Практычна з усімі. Мой вопыт кажа, што, на жаль, часта намнога лягчэй дамовіцца менавіта з аўтарам, чым з яго нашчадкамі. Былі і вельмі прыемныя, от як я сказаў, перамовы з Ганнай Тарасавай, якая сказала, мне не трэба ніякіх гонарараў, вот мне дайце толькі вот два асобнікі хаця б вот гэтай выдадзенай кніжкі, это будзе найлепшая мне памяць пра бацьку, і падпісала, ну, паперы, што, маўляў, адмаўляюся ніякіх гонарараў, не патрабую, ніякіх прэтэнзій няма і быць не можа. На жаль, з другога боку ёсць і вельмі прыкры момант, што... Ну, апетыты у спадкаемцаў, на жаль, Ларысы Геніюш былі такія, што, ну, не змаглі мы паразумецца. Яны зараз жывуць у Польшы, у Беластоку, то заявілі, што, маўляў, спадарыні Ларысі пры саветах плацілі намнога больш, і я ўжо не стрымаўся, я сказаў, што да, плацілі концлагерамі, пераследам, выкраданнем з Прагі, забаронаю друкавацца. Вот такія былі гонарары ў яе.
Сумна пра гэта чуць, што Ларысы Геніюш не будзе ў вашай эсэрыі. Владзімір, калісьці ваш цёзка Владзімір Караткевіч казаў, што творцы ён павінны абрастаць мітамі, як карабель ракушкамі. І толькі дзякуючы гэтаму з'явіцца яшчэ дадатковая цікавасць і да ягоных твораў. Вось вы папулярызуеце беларускую літаратуру не толькі выданнем вот гэтай эсэрыі, пра якую мы гаварылі, але і тым, што пішаце ці запісваеце розныя верагодныя і неверагодныя гісторыі пра пісьменнікаў. Днямі выйшла цэлая кніжка такіх уладзевых гісторый. Я вас віншую, але можа быць нейкую адну кароткую, нясумную гісторыю мы пачуем сёння.
Ну, я меў бы, як кажуць, на хабства заявіць, што сапраўды тут ёсць і гісторыі і фрывольныя, і вясёлыя, іранічна займальныя і, спадзяюся, чытэльныя такія показкі жыццёвыя. Але разам з тым ёсць і трагікамічныя гісторыі. Ну вот давайте паспрабуем такую караценькую зачытаць. Калыска цывілізацыі. Знаны універсітэцкі прафесар узімку паслізнуўся, пашкодзіў нагу і мусіў не адзін месяц прахадзіць у гіпсе. Праз нейкі час, ужо па вясне, перастрыў ён у Александраўскім скверы каля фантана перакладчыка песні пра зубра Язэпа Сімяжона. Спытаўся той у класіка пра здароўе і пачуў няспешны, паважны, нібыта ў студэнцкай аўдыторыі адказ. «Ды вось, доўгі час я быў у гіпсе». «У Егіпце?» – перапытаў глухаваты на той час перакладчык з латыні. «Ды гэта ж выдатна! Гэта ж адна з калысак сусветнай цывілізацыі. І як вашы ўражанні? Я вось на афрыканскім кантыненце ані разу не быў».
Дзякуй, Владзімір. Прагучала адна з уладзевых гісторый. Нагадаю, так называецца нядаўна выдадзеная кніга Владзіміра Сіўчыкава, дзе сабраныя гісторыі і міты пра беларускіх пісьменнікаў. Не ведаю, як там у Егіпце, пра які размаўлялі Сцяпан Александровіч і Язэп Сімяжон, але ў калысцы беларускай цывілізацыі пад падушкай дык, напэўна, ляжала скарынава кніга. А таму дапільноўвайце ў кнігарнях новую серыю айчыннай класікі пад назвай «Мая беларуская кніга».
Вольная студыя. Гость Міхася Скоблы – пісьменнік Владзімір Сіўчыкаў. Адзін з распрацоўнікаў серыі айчыннай класікі пад назвай «Мая беларуская кніга». Чаму слухаюць свабоду? Прызнанні слухачоў.
Міхась Данько, Давыд Гарадок.
Падчас слухання свабоды я адчуваю сябе па-сапраўднаму свабодным чалавекам.
Ігар Земляны, Днепрапетроўская вобласць.
Я украінец, але дзякуючы беларускай свабодзе, слухаючы вас, вывучыў беларускую мову. Вашы перадачы цікавейшыя нават за футбольны чэмпіянат свету. Таму нават падчас сусветнага футбольнага першынства слухаў вас щодня і ўвечары, і раніцай.
Васіль Завадскі, маладэчна.
Гэта ўсё роўна, што пасля лазні выпіць кілішак гарэлкі. І светла, і весела, і радасна.
Аляксандр Пекар, Старадароскі раён.
Праўдзівую інфармацыю пра падзеі ў Беларусі я атрымліваю толькі ад свабоды.
Открий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляди відео.
Адрес свобода.org.
Чекаємо у гості.